Sveiki gyvi, su jumis sveikinuosi aš Audrius Ožalas ir laida Radio Lentyna. Šiandien kaip visuomet pristatysiu 5 knygas. Šiandien laidoje Osvaldo Špenglerio knyga Vakarų saulėlydis, Mary Higgins Clark knyga Darbas matysim, Stefano Anhema Beveidės aukos, Klės Votman Mamos paslaptis bei Kriso McGeorge'o romanas Spėk kas. Ši laida parengta su leidyklomis Margi Raštai, Alma Litera, Sofoklis, Baltos Lankos ir Tito Alba. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri mano supratimu filosofinėme lauke 20-ajame amžiuje sulaukė itin daug diskusijų, provokavo, sulaukė didelio palaikymo ir neka mažiau priešininkų. Kūrinys, kuris kažkodėl iki šiol nebuvo išleistas lietuvių kalba. Tai Osvaldo Špenglerio knyga Vakarų saulėlydis. Pasaulio istorijos morfologijos apmatai. Pirmąjį tomą Pavidalas ir tikrovė neseniai išleido leidykla Margi Raštai, o į lietuvių kalbą šią knygą vertė Alfonsas Tekorius. Osvaldas Špengleris, vokiečių istorikas ir filosofas, išgarsėjęs būtent šiuo savo 1918 metais pasirodžiusiu veikalu. Iki pat pasaulinio karo pabaigos jis buvo niekam nežinomas mąstytojas, mokytojas, o savo pirmąjį darbą parašė per 3 metus. Tačiau prasidėjus pirmajam pasauliniam karui, ši knyga taip ir nebuvo išleista. Pasirodė ji tik pasibaigus pirmajam pasauliniam karui ir išsyk tapo bestseleriu. Žinoma, pirmiausia, germaniškajame pasaulyje. Ir žinoma, didelė dalimi tokio populiarumo jis šis kūrinys sulaukė dėl tuo metu vyravusi visuomenėje nuotaikų. Vokietija buvo pralaimėjusi karą, vyravo pesimizmo katastrofos nuotaikos. Dalis vokiečių suvokė tai, kaip vakarų civilizacijos tokia, kokia jie supranta pabaigą. Špengleris savo knygoje tai paaiškino, sakydamas, kad vakarų civilizacija nyksta, pereina į kitą fazę. Tai buvo aktualu ne tik Vokietijai, bet ir nemažai daliai Europos, kuriai reikėjo paaiškinimų tuose lūžio momentuose. Nenustabu, kad didelių bestselerių knyga tapo ir išleista anglų kalba. Žinoma, būtų pernelyg banalu teikti, kad Špengleris toks įtakingas, toks svarbus tapo vien dėl to, kad pataikė apibrėžti visuomenės būklę. Jo kūrinys tapo reikšmingu civilizacijų kultūros tyrinėjimų darbu. Beje, neretai šis Špenglerio darbas siejamas ir su nacistine ideologija. Iš tiesų, naciams patiko jo išreikštos mintis apie vakarų civilizacijos žlugimą, kurį jie išnaudojo savoms idėjoms apie tai, kad jie dabar kurs naują civilizaciją. Tačiau Špengleris ėmė kritikuoti nacių ideologiją ir jo vėlesni darbai buvo uždrausti. Visgi jo idėjas pasigaudavo radikalai ir vėliau, savaip interpretuodami jo idėjas, supaprastindami ir pritaikydami saviems tikslams. Lygiai taip pat sėkmingai išnaudojamės jo idėjos ir dabartiniais laikais. Ir manau, būtent yra labai svarbu šį Špenglerio kūrinį perskaityti patiems, kad jo idėjas galėtumėte patys perskaityti, jas suvokti, o ne gauti kažkokias interpretacijas ar sukurtą mitą. Dar Leonidas Donskis, kalbėdamas apie Špenglerį, rašė, kad Špengleris pačiu netikėčiausiu būdu tapo rutinizuotas, subanalintas, suvulgarintas, net sukomercintas ir paverstas konvencinės išminties dalimi. Šiandien Špenglerio, kaip tuo metu atrodė, kone sukrečiančios įžvalgos tapo banalybė. Taip rašė Leonidas Donskis. Savaime suprantama, kodėl apie Špenglerį tiek daug kalbama dabar ir vėl, mat sąlygos, kuriomis rašė knyga autoris tuo metu, panašios į šių laikų nuotaikas. Nerima dėl ateities, pasimetimo vertybėse, nesuvokimo, kokioje civilizacijoje pakopoje mes esam. O Špengeris savo kūrinėje teigia, kad civilizacijos nesivysto tiesiškai, jos vystosi cikliškai, kiekvienai jų būdingi tam tikri užgimimo, pakilimo, nuosmukio ir mirties etapai. Kiekvienam jų būdingi tam tikri dvasios, meno ir politikos bruožai. Kaip šios knygos įžangoje teigia Antanas Andrijauskas, Špenglerio idėjos formavosi kaip atsakas į vienpusiškas tiesinės pažangos, pozityvistinės ir evoliucinės teorijas. Jis įspėjo, kad vakarų civilizacijos kūrybinė energija ir galia sparčiai senka. Žmonijos kultūrinė istoriją jis laikė didžiųjų civilizacijos organizmų kaita ir koegzistavimu, pabrėžė kiekvienos kultūros išskirtinumą ir nepakartojamumą. Jis teigia, kad vakarų kultūroje žmogų užgožė mašininė kultūra, žmogus tampa technikos vergu, energiją eikvojančiu neesminiams dalykams. Technika įsigali kartu su merkantilizmu, didėjančiu finansinio kapitalo spaudimu, kuris iškreipia bei ardo vientisą kultūrinį organizmą. Ji nieko nebekuria, o tik interpretuoja tai, kas buvo sukurta anksčiau. Kaip teigia Antanas Andrijauskas, Špengleris siūrė pažvelgti į realią pasaulinę civilizacijos istoriją, kurioje vakarų krikščioniškai civilizacijai iš tiesų priklauso kuklesnis vaidmuo nei daugelis įsivaizduoja. Leonidas Donskis, apibūdindamas Špenglerio knygoje išsakytas mintis, teigia, kad vakarų saulėlydžiu galima laikyti tai, kuomet užgęsta tikėjimas, miršta filosofija, išsigimsta menas. Nebelieka kultūros formos, persmelkiančios stiliaus, viskas lieka padrika ir valdoma savavališko vertinimo bei skonio. Menas virsta įkyriu ir beprasmišku aukštos atlikimo technikos eksponavimu arba destruktyvia ir save ardančia raiška. Kultūros formas atsiskiria viena nuo kitos ir nieko bendra nebeturi su istorija ir egzistencija. Vienintelė problema, kurią iš tiesų skaudžiai išgyvena žmonija, virsta pats gyvenimas. Tiksliau tariant, pragyvenimas ir išgyvenimas. Ar tai aktualu ir dabar? O galbūt, kaip kai kas kaltino Špenglerį, jis pernelyg pasidavė determinizmui, savajam istorijos mitologijos kūrimui. Bet kuriuo atveju, Špenglerio vakarų saulėlydis yra reikšmingas, provokuojantis gilių įžvalgų pateikiantis kūrinys. Šiandien pakalbėsiu apie puikiai žinomą autorę Mary Higgins Clark ir jos kūrinį dar pasimatysim. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera, o į lietuvių kalbą vertė Vytautas Petrukaitis. Mary Higgins Clark viena populiariausių amerikiečių detektyvų autorių. Lietuvių skaitytojai turbūt jau pastebėjo tokius jos kūrinius, kaip kad Kaip laikas bėga, Pelenės mirtis, Melodija daraidi ir kitas knygas. Ji labai produktyvi detektyvų autorė, jos knygos nuolatos puikuojasi bestsellerių sąrašuose. Vien Jungtinėse valstijose jos knygų parduota per 100 milijonų egzempliorių. Ji apdovanota daugybė premijų, yra Jungtinių valstijų detektyvų asociacijos prezidentė. Jos vardu pavadintas ir vienas šio žanro autoriams skirtas apdovanojimas. Ji parašė apie 40 knygų, išbandė save ne tik detektyvų, bet ir istorinių romanų knygų vaikams žanruose. Savo kaip rašytojos karjerą ji pradėjo dar 1956 metais, tačiau tuo metu rašė į apsakymus. Pasukti kitą žanrą ją privertė tragedija jos šeimoje. Jei būnant vos 35, mirė jos vyras ir ji liko viena su 5 vaikais, ji turėjo išlaikyti vieną šeimą. Iš pradžių ji rašė radio, vėliau ėmė rašyti ir detektyvus. Ji sako, nuo pat pradžių turėjusi labai aiškią discipliną, atsikeldavusi anksti ryte ir iki vaikams pabundant 2 valandas atsidėdavusi vien tik rašymui. Pirmasis jos romanas pasirodė 1975 metais ir nuo to laiko ji rašo labai produktyviai. Kai kurios jos knygos vėliau virto ir filmais. Tai, kad autorė įgijo tokį didelį savo gerbėjų būrį, žinoma, yra puiku, tačiau turi ir tam tikrų neigiamų aspektų. Pirmiausia, dėl to, kad kritikai teigia, jog jos kūriniai tapo labai nuspėjami, parašyti pagal tam tikrą formulę. Iš ties, skaitant jos knygas, yra tas jausmas, arba mėgsi tai, arba ne. Jei perskaitai vieną jos knygą, gali drąsiai žinoti, ko tikėtis ir iš kitų. Bent jau aš pas šios autorės kūryboje pasigendu novatoriškumo, kūrybiškumo. Tačiau, kaip žinia, autorė turi savo gerbėjų lūkesčius, kurių nenori nuvilti. Beje, jos knygos neretai apibūdinamos ir kaip tinkančios visai šeimai. Jose nėra smurto, sekso scenų, kurios tokios dažnos šiuolaikiniuose kriminaliniuose romanuose. Pati rašytoja tai aiškina štai taip. Man labai svarbu tai išlaikyti. Istorijoms apie Sherlocką Holmesą to nereikėjo, Agatai Kristi to nereikėjo. Taip buvo kūrimos įtemptos istorijos be žiaurių vaizdų ir be keiksmažodžių, sako rašytoja. Aš dažniausiai rašau apie labai puikius žmones, kurie pakliūna į pavojų. Žmonės, kurie neieško problemų, tačiau kažkas blogo nutinka jiems. Ir jie turi rasti kelią iš tokių siubingų įtemptų situacijų. Na, pati autorė daugmaž apibūdino asmenį savo knygų scenarijus. Tokia yra ir jos nauja knyga. Televizijos žinių reporterė Megan Collins eilinę darbo dieną leidžia New Yorko ligoninėje, drauge su būriu žurnalistų laukdama naujienų apie centrinėme parke užpulto ir apiplėšto Jungtinių valstijų senatorių sveikatos būklę. Tuo pat metu į ligoninę atvežama ir nežinoma užpuoliko mirtinai subadyta jauna moteris. Nusprendusi pasidomėti šią istoriją, Megan išvysta, kad nužudytojai yra kaip 2 vandens lašai panašiai į ją. Vos prieš 9 mėnesius Megan siaubingoje automobilio avarijoje neteko mylimo tėčio, tad jos dvynė galinčios būti moteris žūtis sukelia papildomų klausimų. Juo labiau, kad nelaimės tyrėjai iki šiol taip ir nerado nuo Niujorko tilto į upę su automobiliu nugarmėjusio tėčio kūno, o draudimo agentūros atstovai nedviprasmiškai užsimena, kad jis paprasčiausiai suvaidina savo mirtį. Tokia tad istorija. Na bent jau man ši istorija atrodė pernelyg nuspėjama, personažai irgi netrodė labai gyvi, viskas tiesiog sudėliota pagal iš anksto paruoštą formulę, kur yra ir detektyvo, ir siužeto posūkių, ir meilės istorijos, žodžiu, visko po truputį. Tai ne tas detektyvas, kuriam reikia įsijausti į atmosferą, kuris paliečia ir kažkokias socialinės problemas. Tai tiesiog greito perskaitimo lengvas skaitinys. Dar vienas trileris, kurį greičiausiai galbūt ir užmiršite. Tačiau kartais reikia ir tokių, ir būtent toks yra Mary Higgins Clark kūrinys, dar pasimatysim. Šiandien pakalbėsiu apie skandinavišką detektyvą. apie Stefano Anhemo knygą Beveidės aukos. Šią knygą išleido leidykla Baltos lankos, o į lietuvių kalbą vertė Eglė Voidogenė. Skandinaviškų detektyvų pastaruoju metu išleidžiamo išties daug, sakyčiau, netgi per daug galbūt, nes nemenkos dalies jų autoriai vadovaujasi šablonais ir atsirinkti gerus kūrinius iš jų neretai yra gana sudėtinga. Stygas Larsonas, Henningas Mankelis, Jo Nesbo, daugeliu jų atrodo sektini pavyzdžiai. Ir nieko ypatingo naujo jie net nebando išrasti. Stefanas Anhemas irgi nesakyčiau, kad bando sukurti kažką ypatingai naujo. Ne, jis eina gerai pramintais takais. Tačiau visgi ši jo knyga yra puikiai parašyto niurių skandinaviškų trilerių standartus atitinkantis kūrinys. Tad jeigu norite šalto, baugaus, atmosferiško kūrinio, Beveidės aukos yra kaip tik jums. Tai tik debiutinis autoriaus romanas pasirodęs 2014 metais, tačiau skaitant jį nepalieka jausmas, kad tai jau patyrusio puikiai tokio pasakojimo taisyklės išmanančio autoriaus kūrinys. Tai nenostabu, nes šis rašytojas ilgą laiką dirbo scenarijų autoriumi televizijoje ir kine. Rašė scenarijus įvairiausiose stiliuose, nuo trilerių iki komedijų. Jis taip pat dirbo ir adaptuojant garsaus rašytojo Henningo Mankelio kurto Valanderio istorijas televizijos serijoms. Jau pirmasis jo kūrinys sulaukė didelės sėkmės. Jis imtas vadinti bene ryškiausia nauja Švedijos kriminalinių romanų žvaigždė. Knyga pelnė apdovanojimų Švedijoje ir Vokietijoje ir autorius sėkmingai pratęsė detektyvo Fabiano Risko seriją ir kitose knygose. Dabar jau yra išleistos 4 knygos. Rašytojas sako, kad debiutiniai knygai jis iš dalies ruošėsi visus tuos 20 metų, kuomet dirbo kino industrijoje. Jis sako, kad kurdamas kiną jis išmoko, kad viskas turi turėti prasmę. Viskas turi jaudinti, įtraukti skaitytoją, neturi būti jokių nereikalingų epizodų. Todėl jis stengiasi, kad absoliučiai viskas jo knygose turėtų prasmę ir nepaleistų skaitytojo dėmesio. Jis taip pat išmoko, kad geriausi personažai būna tokie, kuriuos kuriant profesinis ir asmeninis gyvenimas susilieja. Kuo išsiskiria šio autoriaus knygos, tik gana žiauriomis brutaliomis scenomis. Jis yra netgi tamsesnis, labiau bauginantis nei daugelis kitų ir šiaip šviesa nelabai spinduliuojančių skandinavų autorių. Man patiko, kad knygoje yra keletas sluoksnių, kad yra bent kelios siužetinės linijos, susivedančios į vieną. Autorius kuriami personažai labai tikroviški, kaip autorius ir sakė, kokiu principu jis vadovaujasi, bandydamas juos sukurti. Įtemptas veiksmas ir nežinia iki pačios pabaigos, rašytojas puikiai valdo detektyvinį ritmą, knyga viena iš tų, kuri puikiai traukia ir nepaleidžia iki pabaigos. O siužetas štai toks. Gimtajame detektyvo Fabiano Risko miestelyje įvykdyta kraupi žmogžudystė. Iš išorės užimtame mokyklos darbų kabinete rastas mirtinai nukraujavusio vyro kūnas nukapotomis plaštakomis. Policijos tyrėjai įsitikinę, kad tai smulkmeniškai suplanuotas kerštas. Tačiau kas ir kodėl galėjo trokšti susidoroti su ramiai miestelio mokykloje dailidė dirbusi Jorginu Paulsonu. Vienintelė aiški užuomina nusikaltimo vietoje palikta 9 klasės mokinių nuotrauka. Vienas veidas joje jau užbrauktas. Tik ką tik įvykdytos žmogžudystės auka. Vadovaudamasis nuojauta ir vis ryškiau iškylančias mokyklos prisiminimais, Fabianas Riskas imasi tyrimo. Tačiau detektyvas skubėti verčia ne tik profesinė pareiga, nuotraukoje ir jo paties veidas. Bent jau man Stefano Anhemo knyga Beveidės aukos buvo malonus, kiek tai gali būti malonus, skaitant žiaurų trilerį, atradimas skandinaviškų trilerių terpėje, kuri drąsiai rekomenduoju. Šiandien pristatysiu knygą tiems, kas mėgsta istorijas apie šeimos ryšius, apie motinos santykius su dukromis, tai Klė Svotman knyga Mamos paslaptis. Šią knygą išleido leidykla Sofoklis, o į lietuvių kalbą vertė Dalia Žukauskinė. Klė Svotman jau žinoma lietuvių skaitytojams. Prieš 2 metus buvo išleistas kitas šios autorės romanas Kol neišėjai. Tai buvo debiutinis šios autorės romanas, pelnęs jai tarptautinį populiarumą. Prieš tapdama rašytoja, Klė Svotman dirbo žurnaliste, dažniausiai rašydavo moteriškai auditorijai. Kaip pasakoja pati autorė, į knygų rašymą jie atėjo net nebūtinai visiškai iš anksto tai numačiusi. Tiesiog vykstant pokyčiams leidybos versle daugybė žurnalų persikėlė į internetą. Ir rašytoja sako, kad tuo metu ji visiškai nieko nežinojo apie internetinę žiniasklaidą ir jautėsi tapusi nereikalinga. Ji taip pat suprato, kad neišmano nieko daugiau tik rašymą, ji prisimina. Aš visuomet jaučiau norą parašyti romaną, tačiau niekuomet nebuvau visiškai tikra, kad sugebėsiu tai padaryti. Ir tuomet vieną dieną, kai mano jauniausiam sūnui buvo 2, aš nusprendžiau surizikuoti būti išjuokta ir ėmiausi rašyti, prisimena rašytoja. Pirmąjį romaną jį, kaip pati sako, rašė labai ilgai, tačiau jos pačios nuostabai skaitytojams knyga patiko. Antrasis jos romanas Mamos paslaptis taip pat sėkmingas, o pati autorė sako, kad jis gana smarkiai skiriasi nuo debiuto. Štai jos pačios žodžiai. Tai visiškai kitokia knyga. Šį kartą čia nėra magiškojo realizmo elementų. Tai istorija apie šeimą ir tai, kaip senų paslapčių atvirimas gali suskaldyti šeimą. Paprašyta apibūdinti šį romaną, autorė sakė, kad tai romantiškos istorijos ir trilerio samplaika. Taip, joje yra ir meilės istorija, tačiau ji taip pat stengiasi sukurti ir įtampą. Autorė sako, kad tai nėra lengva istorija, tačiau visgi jis stengiasi išlaikyti ir optimizmo gaidelę. Na tai istorija apie sudėtingų žmonių tarpusavio ryšius, apie jų daugialypiškumą. Tai daugiasluoksnis romanas, kuriame tikrai yra nemažai niūrių potėpių. Tačiau autorė sugeba įterpti ir humoro, nuskaidrinti knygos toną. Beje, įdomu ir tai, kad rašytoja šioje knygoje panyra į 7 ir 8 dešimtmečių gyvenimą. Aprašo to laiko aprangą įpročius muziką, kuri buvo populiari tuo metu. Nuo knygos siužetas yra štai toks. Jos visada buvo trise – Keitė, Džordžia ir jų mama Dženą. Mergaitės buvo ne tik seserys, jos atstojo viena kitai geriausia draugė. Šioms augant siekdama apsaugoti savo dukras, Dženą kai kada elgėsi pernelyg globėjiškai. Neišleisdavo į lauką žaisti su kitais vaikais, o joms ūgtelėjus drausdavo eiti į vakarėlius. Todėl beveik visą laisvą laiką mergaitės būdavo kartu su mama. Tik paaugusi Keitė ėmė dažniau keliauti, o Džordžia pasilikdavo namie. Dabar jie dvi suaugusius šeimas turinčios moteris. Suprasdama, kad baimė keliauti ir santokos beprasmybė yra įtikta motinos, Džordžia nusprendžia leistis į kelionę. Tačiau tam ji privalo rasti savo pasą, kurio keista, bet niekada nėra regėjusi. Asmens dokumentų paieška virsta tyrimu, o tai, kad Džordžia atras, išmuš iki šiol tvirtą pagrindą iš pokojų ir privers suabejoti viskuo, net savo pačios tapatybę. Tokia yra Klės Votman knyga Mamos paslaptis. Ir tikiuosi, kad ši knyga prikaustys jūsų dėmesį. Pastaruoju metu pasaulyje detektyvų trilerių žanre dominuoja skandinaviškoji mokykla. Taip, nemažai gerbėjų turi ir amerikietiškiai trileriai, kuriuose daug veiksmo, arba romantiškiai, kaip kad Sandros Brown. Tačiau retenybė tampa klasikiniai, galima būtų pasakyti angliški detektyvai, o jų kartais taip norisi būtent tokio Agatha Christie pobūdžio detektyvo. Ir būtent į panašą žanrą taiko britų rašytojas Chrises McGeorge'as. Leidykla Tyto Alba neseniai išleido jo romaną Spėk kas. Į lietuvių kalbą šią Chriso McGeorge'o knygą vertė Vytautas Petrukaitis. Šis autorius net neslėpė, kad labiausiai jam patinka būtent tokie klasikiniai autoriai kaip Conan Doyle'is ar Agatha Christie. Tiesa, žinoma, panašius į šių autorių siužetus veiksmo konstravimo būdą jis pritaiko šiems laikams. Pastrašytojas sako, kad mėgstamiausia visų laikų jo knyga yra Agathos Christie romanas Žmogžudystė Rytų eksprese. Na, o kalbėdamas apie šių laikų autorius, rašytojas sakė, kad jam didžiausią įspūdį paliko Donna Start romanas Slapta istorija. Kalbėdamas apie tai, kas padaro trilerį gera knyga, jis išvardino štai tokias savybės. Trileris turėtų užklupti skaitytoją iš pasalų, išlaikyti greitą tempą ir turėti tikslę pabaigą. Gerame trileryje turi būti sukurta įtampa atmosfera, kai viskas bet kurią akimirką gali apsiversti, kai niekas nėra saugus. Tai debiutinis šio autoriaus romanas, jau sulaukęs nemenko pripažinimo. Neretai kalbėdamas apie rašytojus, sakau, kad jiems posūkis į literatūrą buvo gana netikėtas, kad jie po ilgų savęs ieškojimų galiausiai atrado savyje tą rašytojo talentą. Šio autoriaus atveju viskas klostėsi gana dėsningai. Jis 2 metus studijavo detektyvo žanrą, vėliau kūrybinį rašymą, irgi detektyvo ir trilerio, ir ši knyga apie kas buvo jo baigimasis darbas, kuri atkreipė ir leidėjų dėmesį. Apie šios knygos siužetą autorius pasakojo, kad ji gimė kaip išbandymas sau pačiam. Jis prisiminė, ar galėtų kas nors, tarkim, aš pats parašyti knygą apie žmogžudystę, kurios veiksmas vyksta viename kambaryje. Kai šauna tokia mintis, užplūsta didžiulis entuziazmas. Žinau, kad tai bus painiausia mano papasakota istorija, todėl ir ėmiausi. Man patinka nertis iš kailio ir žengti keliu, kurį nuėjęs tapsiu geresnių rašytojų. Uždara detektyvo aplinka buvo pirmasis sumanimas, paskui ėmiau galvoti apie veikėjus. O Morganas Shepardas, narpliojantis žmogžudystę, atėjo iš romano, kurį esu pradėjęs rašyti. Kai sugalvojau į tą viešbučio kambarį įvesti Shepardą, visi detektyvo taškai susijungė. Na, šios knygos siužetas yra gana tradicinis, puikiai žinomas iš tokių autorių kaip Agatha Christie. Keli aiškus įtariamieji, nedidelė erdvė ir tyrėjas, kuris turi išsiaiškinti tiesą, kas iš prieš jį esančių žmonių yra žudikas. Štai koks yra knygos siužetas. 6 žmonės atsidūrė košmariškoje padėtyje, lavonas vonėje, žmogus, su kuriuo kiekvienas jų buvo kada nors gyvenime susitikęs. Įkalinti 44-ame viešbučio aukšte, be galimybės ištrūkti, jie turi laukti, kol vienas jų, Morganas Shepardas, ras žudiką. Jei ne, žus ne tik jie, bet ir visi viešbutyje esantys žmonės. Siaubas kausto protą, o laiko lieka vis mažiau. Kas buvo nužudytasis, kodėl jie visi yra čia? kas su jais žaidžia šitą išsigimėlišką žaidimą ir galiausiai, kuris iš jų yra žudikas. Bent jau man šis detektyvas buvo tikra atgaiva po gana standartinių šių laikų klišinių detektyvų. Taip, Chriso McGeorge'o romanas Spėkas irgi vadovaujasi standartais, atkeliaujančias iš detektyvų klasikos. Tačiau tai sukelia nostalgiją ir kaip bebūtų keista, atrodo gana šviežia dabartinėme kontekste. O autorius išties puikiai žaidžia šio klasikinio žanro rėmuose. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis buvau aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.